Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
So what happens is when the ultraviolet radiation hits the skin, it starts to change the DNA of the most superficial cells.
Mahilig ka ba magbilad sa init ng araw? Alamin natin ang mga risk factors ng skin cancer at paano maging protektado laban sa araw.
The youth of today are being socially aware na. They are more concerned of what is really happening in the society, and that's a good point that they are being sensitive enough.
Sa Youth Speaks, alamin natin ang pananaw ng mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng pagpaparehistro at eleksyon.
Pinaka-importante sa atin na pag-usapan yung mekanismo para makamit ang target ng Paris Agreement na limitahan ang global warming sa 1.5 degrees Celsius.
At kaagarang pag-aksyon laban sa climate change, sinusulong ng Climate Reality Project Philippines. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-28 ng Oktubre taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na panayam, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita. Ngayon 28 ng Oktubre, taong 2021. Sa state ng Victoria, 25 kataong namatay sa COVID-19, pinakamalaking bilang na naitalas sa panahon ng pandemya. Habang asthma alert itinaas sa state ng Victoria. At punong ministro Scott Morrison naglakbay patungong Glasgow ng walang dalang pangako para Global Methane Pledge. Sa nilalaman ng mga balita, sa Victoria na itala ang 1,923 bagong kaso ng COVID-19 mula sa 82,000 test, habang 25 katao ang namatay. Sa ngayon, umabot na sa 22,189 ang bilang ng mga tinatawag na active case sa state, habang ang bilang ng namatay bunga ng kasalukuyang Delta outbreak ay nasa 272. Bukas, Biyernes, 29 ng Oktubre, takdang ipatupad ang mga karagdagang pagluluwag sa Victoria. Sa state naman ng New South Wales, naitala ang 273 locally acquired cases ng COVID-19 mula sa 89,000 test. Naiulat din ng New South Wales Health Department ang 2 katao ang namatay kaugnay ng COVID-19. Sa datos, nakita na 73.3% ng mga taong nasa edad na 16 na taong gulang pataas ang nakatanggap na ng unang dose ng bakunat, nasa 86% naman ang nakatanggap ng 2 dose. Balik naman sa state ng Victoria, nag-issue ang kagawaran ng kalusugan ng isang asthma alert, ang kauna-unahang major alert para sa panahon ng tagsibol. Nagbabala ito na nasa high-risk areas ang Katimugang Kanluran o Southeast Wimmera at Mallee District. Ang kombinasyon ng mataas na grass pollen at pagkulog at kidlat kasabay ng malakas na hangin ay maaaring magbunga ng malaking bilang ng mga taong aatakihin ng hika o asma. Pinapayuhan ang mga taong may panganib ng asma na manatili sa loob at magpagamot ng kanilang tinatawag na preventive medication. Noong taong 2016, 9 katao ang namatay kaugnay ng thunderstorm asthma at libo-libo ang nagtungo sa mga pagamutan. Sa ibang balita naman, takdang magtungo ang punong ministro Scott Morrison sa pagpupulong sa Glasgow at inaasahang gagawin nitong pormal ang ang karagdagang pagbawas sa 2030 projection mula 30% hanggang 35%, ngunit di nito matutugunan ang target. Hindi lalagda ang Australia sa pangako ng Estados Unidos at mga bansa sa Europa para sa 30%ng pagbawas sa methane emissions pagsapit ng pagtatapos ng dekada. Takdang umalis ang punong ministro ngayong araw para sa G20 Summit sa Roma bago magtungo sa COP20 Climate Talks sa Glasgow. Ipinaliwanag ni Deputy Prime Minister Barnaby Joyce na manunungkulang punong ministro sa panahong wala sa bansa si punong ministro Scott Morrison kung bakit di lalagda ang pamalang federal sa Global Methane Pledge.
What that would spell for the Australian beef industry is disaster. What that would spell for the Australian feedlot industry would be disaster. What that would spell for the dairy industry would be disaster. What that would spell for fugitive emissions in the mining industry would create massive problems. And the only way you can get your 30% by 2030 reduction in methane on 2020 levels would be to grab a rifle and go out and start shooting your cattle, because it's just not possible.
Muli namang binatikos ng leader ng oposisyon ng pang-federal para sa labor ang pamahalang federal at paninindigan nito sa climate change. Wala pang dineklara ang leader ng oposisyon Anthony Albanese kaugnay ng paninindigan ng oposisyon sa climate change. Inabandonan nito ang mga naon ng target na 45%ng pagbawas matapos ang nakaraang halalan. Sa pagbisita sa isang solar farm sa Canberra, sinabi ni Anthony Albanese na itinatago ni Scott Morrison si Barnaby Joyce mula sa mga pandaigdigang leader dahil sa kanyang mga pananaw.
And it just shows that you just can't trust this government. Barnaby Joyce, the acting Prime Minister as of tonight, has been on the record over a long period of time calling the whole climate change debate a scam. So what are our international partners to think of Australia with an acting Prime Minister who has the views that Barnaby Joyce does? Because Barnaby Joyce's contribution to this debate is anti-science and is embarrassing.
Sa mga balita pa rin, kaugnay ng nalalapit na pagpupulong sa Glasgow, di naman tutugunan ng India ang mga panawagan para sa formal net zero carbon dioxide emissions target. Ang India ang ikatlong pinakamalaking pinagmumula ng greenhouse gases, sumunod sa China at Estados Unidos. Dadalo ang punong ministro ng India na Narendra Modi sa pagpupulong sa Glasgow. Anya, kanyang ididiin na nasa tamang daan ang India sa pag-abot ng target na inilatag noong 2015 Paris Conference at bukas anya sila sa pag-amyenda nito. Sa Parliament House sa Canberra naman, sinabi ni National Senator Pervin Davie na walang dapat ika-alarma.
No, I'm not concerned at all. We know India as a continuing developing nation have a long way to go. We want them to reduce their targets, but I understand why they're not yet ready to sign up to a net zero. They are working to reduce their targets, but we also know they are building new coal-fired power plants. They will be buying our coal as part of their emissions reduction strategy, and that's a good thing for Australia.
Yan ang tinig ng mambabatas para Partido Nationals, Senator Pervin Davie. Samantala, sa mga balita naman, kaugnay ng booster shots, sinabi naman manggagamot sa Australia na kailangan ng karagdagang pagsisikap at pondo upang masiguro na ang COVID-19 vaccine booster program ay maipatupad ng wasto. Maaring magsimula ito sa bansa sa susunod na mga linggo. Inihahatid ng Australian Technical Advisory Group on Immunization o ATAGI ang mga payo nito kaugnay sa nasabing rollout. Habang sinabi naman ng Pangulo ng Australian Medical Association, Dr. Omar Khorshid, na kailangan ng karagdagang pagsusuri kaugnay ng pondong inilatag para sa mga GP na kasali sa nasabing booster program. Sinabi niya sa SBS News na ang kasalukuyang pondo at modelo ay hindi akma sa layunin nito.
So we certainly need to learn the lessons of the first part of the rollout. We do need to make sure that arrangements for getting vaccines into aged care facilities are really locked in. And of course, the government needs to make very clear what arrangements they're going to have with GPs to make sure that patients can continue to access vaccines through their usual general practitioner, who have, of course, been at the core of the rollout so far.
Yan ang Pangulo ng Australian Medical Association, Dr. Omar Khorshid, kaugnay ng mga panawagan para sa pagsusuri muli ng pondo at layunin para sa booster program ng bansa. Samantala, ang Do Not Travel Advice ng Pamahalang Federal ay opisyal nang tinanggal matapos ng 19 na buwan na sinaran ng Australia ang international borders nito. Ang update sa Smart Traveler website ay naganap bago ang unti-unting pagtanggal ng international travel restrictions sa loob ng 4 na araw. Muli ring ibabalik ng Pamahalaan ng Australia ang mga country-specific travel advice levels para sa 177 destinasyon upang makapagplano na ang mga Australiano sa paglalakbay nila sa ibang bansa. Sa Pilipinas naman, sa pagpupulong ng ASEAN, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na kailangang matutong bumangong mag-isang mga bansa sa reyon mula sa pandemya kahit pa may tulong anya mula sa ibang mga bansa. Sa pagbubukas ng 38th pagpupulong ng Association of Southeast Asian Nations Summit, sinabi ni Pangulong Duterte na mahaba ang komprehensibo at pagbangon ng ekonomiya at dito magiging madali. Sinabi niya na habang tinatanggap ng mga bansa ang suporta at tulong mula ibang bansa, ang komunidad ASEAN anya'y kailangang manatili at manindigan ng kanilang sarili. Nanawagan siya para sa pagpapabilis ng ASEAN Secretariat sa pagbibili ng mga bakuna sa pamamagitan ng COVID-19 Response Fund at muling idiniin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang regional vaccine research and production facility para sa mga susunod na mga public health emergency. Muli ring itinangi ng Pangulong Duterte ang pagbuo ng ASEAN Center on Public Health Emergencies and Emerging Diseases may 1 taon na simula nang nabuo ng mga leader ng ASEAN ang konsepto ng proyekto. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 75 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 72 sentimo o 50.72 peso sa 1 dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 38 piso at 3 sentimo o 38.0 peso sa 1 dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa Spain, iniulat ng elite football competition La Liga ang tinatawag na racist abuse ng manlalaro mula Real Madrid na si Vinicius Jr. sa otoridad. Ang insidente ay naganap noong inikot ni Vinicius ang Barcelona Stadium matapos siyang na-substitute sa 87 minuto ng laro noong nakaraang linggo. Iimbestigahan ng tanggapan ng prosekusyon ng Barcelona ang nasabing kaso. Maaari ito anyang kilalanin bilang isang hate crime. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, bagyang maulap, 19 na degree. Ulan sa Adelaide, 27 degree. Ulan rin sa Melbourne, 24 na degree. Kainin sa Hobart, 20 degree. Bagyang maulap sa Canberra, 26 na degree. Maaraw sa Wollongong, 27 degree. Kainin sa Sydney, 29 na degree. Kainin sa Newcastle, 31 degree. Maulap sa Brisbane, 31 degree. Kainin sa Cairns, 33 degree. At bagyang maulap sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.